Κύπλε Γιάρ Αδάτκα Αγιώθη. Ιθαλούμα Αλίκ Μαντρλή Δημίτζλερ. Σούγουν Ικμουν Γυρμπύριντζλον Γυρμπύριντζ Ναϊάβρη. Χεπτάνν Γεξεντεγουνί. Χεπτάνν Τζίμι Γεπλέσσιγμ Δεντίνγλε Μέατσα Αγριάρ. Οδολή Βιλεν Μιέν Μιρδάν Θαρίευ. Κουνουν Θεάδρικλερ Βιλεν Θανιστριάρ. Gürcistanın tutuluktaki uzulk prezidenti Mikhail Saakashvili harbi ketilgana içirildi ve özünün 50 günlük aslığını betetti deyip onun aklı uçusu ve lukmanı mälim ettiler. Saakashvili'nin sağlık yağdayı vardaki aladaların artmağı bilen ol 19. noyabrda türme ketilganasından Gori şehrindeki harbi hastahana içirildi. Mundunun 53 yaşlı Saakashvili'nin aklı uçusu öz müstürüsünün eğer de harbi ketilgana içirilse onda aslığını betetmeğe razı bolunduğunu aytti. Saakashvili'nin sağsı lukmani Nikolos Kapshidze onun harbi ketilgananın intensiv beceris bölümüne getirilmeğinin izyanı bir neçe bağırılan geçirilendiğini mälim etti. Ol ozolk prezidentin sağlık yağdayının kadırlıdığını sol bir vaxta ağır bolmağında qalyandığını hem billedi. Mundan bir gün öň Saakashvili türme ketilganasynda aklı uçusy bilen duşan mahalle huşundan gidipdi. Amerikanyň gorunmak sekretary Lloyd Austin Iranyň ýadyr ýaragyny edinmeginiň öňüne almagy, şeýleti onuň ýakyn günde gorudy partlaýan dronlaryny howply ulanmagyna garşy çäri görmäge söz berdi. Austin'ın 20. noyabrdaki bellikleri Washington'ın 2015 ýyldaky ýadyr ylalaşygyny dikeltmek ugrundaky tagallalarynyň fonunda edildi. Birleşen Statlar İran'ın yadır yarağını edinmeginin öňüne almağı ygrarly bolmagynda galýar. Şeýle de biz yadır meselesiniň diplomatik çözüdüne ygrarly bolmagymyzda galýar diýip Austin Bahreýn'de her ýyl geçirilen Manama dialogy maslahatynyň dowamında aýtdy. Munun Amerikanın İranın yadırı programması ve sebitdeki hareketleri boyunca aladılan yan Arap yaranlarına kepillerini äsgär etmek üçin aydılandığını çalım edýär. Yönü velin, eger de İran çınlıqı çemilesmek islemese, onda birleşen statların hupsuzluğunu kipillendirme uçun biz ähli mümkinçiliklere kararız deyip Austin sözüne uçtu. 2018 yılda Amerikanın sol vaxtlı prezidenti Donald Trump'ın birleşen statları bir taraplayın görünüştü İran'ın yadırı ılalaşığından çıkarmağından son, regionda bir neçe dartınlı hadiseler sol sandı denizdeki gemilere karşı dronlu ve minalı hücumları voldu. Amerikanın prezidenti Joe Biden, eger de İran ılalaşıqdaki ähli şertleri bir zaydı başlasa, onda ılalaşığı täzeden gusuljakdygyny aýtdy. Yadır ılalaşığı boyunca Viyana'daki gepleşikler 29. noyabrda dowam eder. Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev ve Ermenistanın premier-ministri Nikol Paşinyan serhetdäki çaknyşykları maslahat etmek, şeýle de diplomatik tagallalary ilerletmek üçin öňümizdäki aý Brüsselde duşurlar. Bu barada Ýewropa Birleşigi mälim etdi. Liderler Brüsselde duşuşup regional ýagdaýy, şeýle de Ýewropa Birleşiginiň hem goldaýan Günorta Kavkazda awadançylygyň we durnuklulygyň ornaşdyrylmagy üçin bar bolan dartgynlyklary aradan aýyrmagyň ýollaryny maslahat etmäge razy boldylar diýip Ýewropa Kengesiniň prezidenti Charles Michelin metbuat wekili 19 noýabrda beýanat bilen çykyş etdi. Maslahat 15-nji dekabrda Ýewropa Birleşiginiň gündogar hyzmatdaşlyk boýunça Brüsseldäki geçsek sammitiniň çäklerinde amala aşyrylar. Bu beýanatyň öňýany Michel Aliyev we Paşinyan bilen telefon söhbetdeşligini geçirdi. Polşanyň resmiýetleri Belarus serhedinden migrantlaryň beýkanun geçmek tinansyklarynyň dowam edýändigini aýdýarlar. Bu ýagdaýlar Minskiň serhet ýakydaky lagerlerden ýüzlerçe migranty çykarmagyny hem garamyzdan ýüze çykdy. Polsanyň serhet gullugynyň metbuat wekiliniň 19-njy noýabrda beren maglumatyna görä, ötken aksamyň dowamında 50 töwereg migrant fiýmli böwütlerden aşyp Polsanyň territoriýasyna geçmegi basarypdyr. Bu ýagdaýlar Ýewropa Birleşiginiň gündogar serhetlerinde en çymy hepdeläp dowam eden krizisiň gowsap başlandygy baradaky isaratlara garamyzdan döredi. Emma krizisiň entek çözülerden has irdigine meňzeýär. Polşa Belarusy ýüzlerçe migranty gaýtadan serhet ýakyda jemläp, olary serhede bir kanun geçmäge itikleýändigini aýtdy. Diýdim zor Aleksandr Lukashenko muny bolup biläjek ýagdaý hökümünde ikrar etdi. Belki kimdir biri olara kömek edendir. Men muňa garap hem oturjak däl dip Lukashenko 19-njy noýabrda BBC beren interwýusunda aýtdy. Meniň pikirimçe bu bolup biläjek bir ýagdaý. Biz slavyanlar, biziň kalbymyz bar. Biziň eserlerimiz migrantlaryň Germania baryandygyny bilýärler dip ol sözüne goşdy.
Assalamu alaykum, adalı dinleyiciler. Efirde heptanın cemi gepleşiğimiz mikrofon önünde Maksat Ataev. Programmamızın başına geçip barýan heptanın dowamyny Azatlyk radiosynyň web saýtyna iň köp okulun, iň köp dinlenen we iň köp tepir alan gepleşiklerimiz bilen çelede iň köp görülen maglumatlarymyz bilen tanış edýäris. Geçen heptanyň dowamyna yurtda dowam edýän pandemiýa çäklendirmeleriniň fonuny Türkmen awatda bir wazir gaýtadan açyldy ady bilen çap edilen makalamyz köp okuldy we köp dinlendi. Şeýle-de Çeşmeler İstanbul'da aktivistleri yeğenler Türkmenistan'ın mühimi işgärlerinden aýdýan atly makalamyzam köp okuldy. Türkmen aktivisti Isakow Aşgabady berildi atly gepleşikem iň köp okulyny we iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň bäşligine girdi. Lewapda 20 telekeçä internet gadagançylygy girdildi. Häkimetler nägilelik listowkalarynyň çap edilmeginden aladalanýar. Türkmenistan'a ähli bazarlar we sowda merkezleri 15-nji dekabrda açylar atly makalalarymyz hem köp okuldy. Geçip barýan heptäniň dowamyny Aşgabadyň mekdebine 9-njy sınıf okuwçylary 8-nji sınıfyň kitaplary paýlanan atly gepleşigimiz hem köp tesbir aldy. Şeýle-de türkmen görnüşleri 46-njy hepde atly fotosergiýimiz hem köp görüldi. Bayramaldaky orta mekteplere duýdansyz barlygçylar aýlanýarlar. Türkmenistan'a ähli bazarlar we sowda merkezleri 15-nji dekabrda açylar atly gepleşiklerimiz hem iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň hatarına girdi. Gepleýär Azatlyk radiosy. Azatlygyň İstanbuldaky we Aşgabatdaky çeşmeleri türkmen aktivistleriniň İstanbulda ýenjilmegine gatnaşan bolmak ahmal adamlar barada maglumat berdiler. Geliň häzir şol maglumaty giňişleýin diňläliň. Azatlygyň ozalym habar berişýäli, şu ýylyň 11-nji oktýabrynda İstanbulda Türkmenistandan bolmagy çak edilýän näberli 5 adam 3 türkmen aktivistini urup ýenjipdi. Hüjüm edenler İstanbulyň Kadıköy etrafynyň Söýütli çeşme köçesini Oğuz medeniýeti hyzmatdaşlygy we bilim jemgyýetiniň ofisiniň goloýuna aktivistlere garaşypdylar. Hüjümden bir näçe aýyň Azatlygyň çeşmeleri ýakyn wagtda Türkiýedäki aktivistlere fiziki batyş ediljekdigi barada habar berdiler. Aktivistler hüjümçileriň türkmen migrantlaryna meňzemeýän ýanyklaryna garamazdan türkmen çöwürleşenliklerini azatdygy ma'lum etdiler. Bu wagt onuň arkasynda Türkmenistanyň ýörüýti ugullugynyň durýanlygy barada şüphe döretdi. Azatlygyň İstanbuldaky we Aşgabatdaky çeşmeler aktivistleriň şüphelerini esaslydygyny görkezýän maglumatlary berdi. Türkmen aktivistlerine edilen hüjümden bir näçe gün soň 16-njy oktýabrda ýerli wagt bilen agşam sagat 9:40-da İstanbulyň halkara howa menzilinden bort belgisi EZA-779 bolan türkmen howa ýollarynyň Boeing 777-22 uçor yola çıktı. T-5-486 belgili uğur yük reisidi. Uçor yükten başka da 20 olay Türkmen rayetini alıp gitti. Olordun 5-si Azatlyk radiosuna melum oluşuna göre Türkmenistan'ın Milli Hukukçuluk Ministerliğinin işgarları olmalı. Bu 11-nji oktýabrda bolup geçen wakalardan, ýagny 5 sany näwelli adamyň 3 türkmen aktivisti Aziz Mämmetow, Nurmuhammed Annaýew hemde Bagtyar Gurbanow edilen hüjümden soň İstanbuldan Türkmenistan üçin ilkinji reisdi. Azatlyk radiosynyň İstanbuldaky we Aşgabatdaky çeşmeleriniň tasdiklemegine görä 16-njy oktýabrda Türkiýeden Türkmenistan üçinlerden 5 sanysy türkmen aktivistleriniň ýenjilmegine göz gönü gatnaşygy bolan MHM-niň operativniklere bolmaly. Nurmuhammed Annaýew gözegçilik kameralarından düşürilen video klipi Azatlyk radiosyna berdi. Ol ýerde hüjümden bir näçe minut öň aktivistleri kowlanyp ýören pursat görkezilýär. Annaýewiň aýtmagyna görä hüjüm edenler 5 adam bolmaly. Olardan 4-üsiniň şekli 30 sekundlyk videoda galypdyr. 3-üsi gara şekli. Kelilerine gara beýsbol kepkasy bar. Ýüzleri medisina maskaly. Olardan biri görnüşinden operativ toporyň ýolbaşçysy bolmaly. Onuň ýüzünde maska ýok. Egni ak futbolkaly, ýaşyl sport penjekli, goňrat ýaşyl jalbyrly. Azatlygyň çeşmesi Flight Radar serwisiniň maglumatyna laýyklykda 17-nji oktýabrda ýerli wagt bilen daňdan 3:20 töwregi türkmenawa şäherine T-5-486 reis bilen gelen uçurun yolucuların arasında hut şonu hem tanaptır. Beyleki üçsünü tanap bilmendir. Yoksa olurum dik boylu hem sağdın bedenini görünüptürler.
5-sının hem boyu 180-185 cm bolun. Sportçuları çalımdaşdı. 5-sı da qara papaklı hem qara geyimlidi.
Deyip Türkmenistan'ın Milli Hukukçuluk Ministerliğinin operativlikleri deyilip çak edilenler İstanbul'dan Türkmenava şaharına uçmadan odol görün bir çeşmay diyar. Video yazgıda bulunurdun bir adam tanadýan Azatlygyň Aşgabatdaky çeşmesi aktivistleriniň ýenjilmegine gatnaşanlar diýilip çaklanýan 5 adamyň 17-nji oktýabrda Türkmenawa şäherine gelenligini tasdiklady.
Soluň olar diýdiler Aşgabatda diýdiler. Bellemeli tarapy Türkmenistany gelýänleriň hemmetiniň Sultanda ritmiýleriň hem 3 hepdelik karantinden geçmelidigi hukmany. Mysal üçin geçen tumut Moskwadan gaýdyp geleninde hatda gorunlyk ministri Begenç Gündogdiýew hem karantinde boldy. Ýöne ol talap Mahamenin operativ gullukçularına degişli bolmady. Ähtimal bu maglumatlaryň tyzmagynyň öňüni almak çäresi bilen baglanyşlydyr.
Dip adatdyň çeşme taýdyar. Öz howpsuzlygyna ehtiýaj edip çeşmeler adatdyk bilen öz iş ýerleriniň görnüşini aýan etmelik şerti bilen gurulmagy razy boldylar. Ýöne berlemeli tarapy odalym ötwarly maglumat beren Aşgabatda bir çeşme adatdyň habarçysyny öýde çykyp Mahame işgärleriniň Stambulda raýat aktivistlerini urup ýençmek çäresini gat Onun çaklanýanlygyny mälim edipdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginden bölümiň 5 işgärinin Stambulda edýän işleri barada düşündiriş almak üçin edin köp finansçylary şowsuz boldy. Şeýle hem Türkmenistanyň Stambulda konsulluğundan tesbir almak mümkin bolmady. Bu material taýýarlananda hüjüm edenleriň Türkmenistana gaýdyp baranyny onu görkezýän başga bir zat bolup geçdi. Rehimsiz urulmagyň pidalarynyň biri Nurmuhammed Anaýew bilen 30-njy oktýabrda Türkmenistanyň YouTube blogçysy Atlyk Şehiyev xabarlaşıp hücum altında uğurlanan şahtı zatlarının onun yanına dığına edipdir. Yatlısak aktivistleri yenginliği çak edilyen mahkeme gullukçuları Nur Muhammed Anayev'san içinde dokumentleri, telefonu, öyünün hem de Oğuz Medeniyeti Hizmettaşlığı ve Bilim Cemiyeti'nin ofisinin açarları olan Sumkanı zor bilen alıptılar. Avatlık bilen sohbetteşlükte Anayev'in aitmanı ve daşardaki Türkmen aktivistlerine karşı töhmetçülüklü çıkışları bilen tanalyan Şehiyev, öz aydanlarını suud etmek için uğurlanan açarların suratını veripdir. Anayif suratda açarların hakikattan öyödünün küdüğün aydiyar. Yöne hiç açan oları suratı düşürmeyenliğini. Şonun üçün suratı şol açarlar kimle olsa dine şonun iyi verip bilecektiğini düşündürüyer. Azatlık şahatlık Şehiyev filan xabarlaşmağı başardı. Azatlığın soruğuluna cevap vermekten kaça duruyanlığını karamazdan ol açarların doğrudan öyödünün düğünü tasdikladı.
Hova, men açarların suratını iyi verdim. Yöne nedip iyi verendiğimi, suratı nereden alandığımı açacak değil. Bunun için koy ol Anayev kellisini dövsün. Eğer ol meni suudu vermek istese, koy kaziyeti yüz tutsun.
Deyip Şehiyev məlim etdi. Azatlık onun İstanbul'da uğurlanan zatların Türkmenistan'a ne edip barıp yetmeğini soranla aktivistlere karşı görüşücü blogçu.
Gelin men size şeyle diyeyin. Belki ol açarlar uğurlanan değildir, amen alındırın. Belki de ol açarları mağın soğuğu tökmünde berendirler. Belki de men onu buyurandırın. İnne size sapın üç ucu. Haytısını xarlısınız sonudu tutun.
Deyip teklif etdi. Hem de Türkmen aktivistlerini yigrenýänligi sebäpli muny edýänligini aýtdy. Özünü garaşsyz blogçy diýip atlandyrýan orta aralykdaky YouTube trollerini başga bir ýurtda ýerleşen opozisiýa aktivistlerini hüjüm edip biljekdigini çaklamak kyn ýöne. Aktivistleri hüjüm edenler we sumkany ogurlanlar açarlary oňa berip bilerler. Şehiýewiň aýdyşy ýaly tutulup bilinjek tapak şol bolup biler. Azatlygyň çeşmelerinden 1 avgust aýyna Türkmenistanyň häkimetleriniň Türkmen raýat aktivistlerini fiziki zorluk ulanmak yali, dürlü provokasiyalara tayyarlayan onu xavar verdi. Munu azatlık beylik vir çeşmeden dünge sentyavrın ahırını tasdikladip bildi. Maglumata göre Aşgabat Ankara'dan Türkiye'deki Türkmen protest hareketinin en işçen vekillerine karşı aygıtlı çareleri görmeyi talap ediptir. Munun övüzüne Türkü Gengeş'e koşulmağa razıylık veripti. Çeşmelerin xavar vermeyeni göre Türkmen opozisyasını edilyen basışı arttırmak meselesinin yapık kapların anırsını masagat edilenliğine aramazdan Türkmenistan'ın yürüyütü uğurluğunun İstanbul'un merkezi hücum kuramogy, goy ol öz raýatlaryna bolsun, olaryň muňa ruhsaty barmydy? Bu sorag aslyna galýar. Türkiýanyň daşary işleri we içeri işleri ministrliklerinden haýsydyr bir tesbir almak mümkin bolmady. Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri Türkiýede öz şahsy islegleri bilen zorlukly jinayetler etmek üçin gelen bolsalar, olaryň bu hereketini 3 ýyl mundan öňki Saudi Arabistanyň hereketleri bilen deňeşdirip bolar. 2018-nji ýylyň oktýabr aýyna Saudi Arabistanyň Stambulda konsulluguna 15 adamdan ibaret ýürüýüş cinayet toporu Saudi Arabistan'ın dissident jurnalisti Jamal Khashoggi'nin rehimsizlikten yok edipti. Urulup yencilmeğine karamazdan Türkmen aktivistlerinin bağıtına adam pidası olmadı. Olar ağır ten yarasını aldılar. Aziz Mehmetov'un gözüne şikayet yetti ve burnu dövüldü. Bahtiyar Kurbanov'un yengsesi dövüldü. Hem güçlü urgudan yana betonun üstüne yıkılıp beynisine sarsgın inni. Ona yağdının bölüklüğün yitmeğine diagnoz koydular. Nur Muhammed Naifem elinden şikayet aldı. Türkmen aktivistlerine edilen hücumdan doğru bir ay geçen son Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov Türkü Dilli Devletlerin Hizmettaşlık Kengeşinin sammitine katnaşmak için İstanbul'a geldi. Türkmenistan'a devam eden ağaçlık, işsizlik yalı açan ağırlaşan sosyal iktisadi meseleler hem yurdun içinde hem de dışında adamların neye geliliğini arttırdı. Rejim yurdun öd içindeki hükümete karşı karayışları kıyısı vatın içinde yatırıp bilir. Şol sebeple hakimiyetler vatanına rejimin represiyalarına duçar olman değişlilikte has azat hareket edip bilen Türkiye'deki yüzlerce min migrantın arasındaki rayat aktivliğinin artıp başlamağından ayrıtığın alada galyar. Hutşu sebeple Türkmenistan'ın mehemesi İstanbul'daki operasiya baş koşan bolmağı mümkün.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu hepdenin cemi devam ediyar. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri aktivist Azat İsakov'un Rusya'dan Türkmenistan eltrenliği var adı mağlumat verdiler. Bu mağlumatın doğru görünüşü bilen kardeşim Merdan Sarıyev tanış ediyar.
Rusya'da itirim bolup sonra da doğru aydın bolmadık yağdayda Türkmenistan'ı görünüşünden meyletin gidendiği aydılan Türkmen aktivisti Azat İsakov'un aşkıvadı iverlendiği meyelim oldu. Bu arada yerli polisi işgarlarına talgılanıp haber veren haberçilerimiz Türkmen hakimiyetinin tanqidçisi İsakov'ın ilk Türkmen avadı gondurulandığını, sol yerde ençe mısağıtla polisiyanın idarasında saklanandığını hem anıklamağı başardılar. Hukuk toporları ve İsakov'ın egindesleri onun Türkmenistan'da qiynamaları duçar bolup biljekdigini, hatta yitirim edilme hupunun hem bardığını duyduryarlar. Yaatlatsak Türkmen rejimini ve prezident Gurbanuly Berdimuhammedov'un siyasetini açık tanqidlan 37 yaşlı İsakov 20 oktyabrda Rusiyada yitirim bolupdy. 9 ноябрда Русияның Ішкі істер министрлігі Сакивың Москваның Домодедово Хува мензілінден Түркмен Ава шәһәріне ұшқандығын айтып, активистің көзлігін құрамау үшін Түркменстанның қанун орыжы дарларына жүз тұтмауға теклеп етіпті. Emma Isakov'ın egindeşleri ve adam hukuklarını koruyucu toparlar, Türkmenistan'ın 2020 yılda pandemiyanın başında halkarı uçorgatna ularını toktadılı ve eri yurda adeti uçorları arkalı barıp olmayandığını. Şeyle de Isakov'ın Türkmen pasportını yitirendiği sebeple onun elinde değişli dokumentlerinin bolmağındığını hem ünsü çekip, onun Türkmenistan'a bir kanun yağdayda ekstradisiya edilendiğini bellediler.
Исаков 22 октябрда Ирден Ил-76 учор билан Москвадан Туркменавадан аэропортуна қонды. Жолоочу учорлору токтотулса да, ҳер ҳептанинг пеншанба куни Туркменават Москва ва Москва Туркменават уру бойинча карго яғни юк учорлору бар. Олшол учорлордун бири билан кетирилди.
Дип Азатлык Туркменавадан аэропортундагы чечмелеринин бири 16 ноябрда гурун берди. Galiberte'de yurdun çağında koronavirusun bardığını inkar edyen Türkmen hakimiyetlerinin girden çağlandırıcı düzgünlerine layıklıktı. Dışarı yurtlardan gelen ehli uçurlar Türkmenavadın aeroportunda gondurulyar ve yolukçuların ehlisi ilk bilen Levav'ın administrativ merkezinde esaslandırılan karantin zorluklarında 21 gün mühlet bilen saklanılyar. Emma Isakov'ın Türkmenavadın aeroportundan destine yerli polisi idarasına ekdilendiği belli oldu.
Исаков Түркменавадын полиция мүдүрлүгүндө 6 саат чемесе саклап, шол күн өйлөн канун коорочуларын көзөгчүлүгүндө Ашхабадда ууроттулар.
Дип Азатлык полициядагы чечмелеринин бири 15 ноябрда гизлиник шертинде гурун берди. Түркмен активисти Исаковдун соңку ыкпалы барда хазырлыкча ыктыварлы тасдикленген маалыматты алмак башартмайар. Азаттык радиосу онун жагдайына изарламагы ве кошмоча маалымат алмак тыйнанчыларына давам эттирер. Galiberte'de Türkmenistan'ın kanun orucu edarları Azatlı'nın İsakov'ın yağdayı vardakı soruqlarına hazır ki günü çelini cevap vermekten yüze vurup geliyerler. Azat İsakov 2019 yıldan veri Türkmenlerin protest hareketine işçen katnaşıp, ol 2020 yılın mayından veri internet kanallarında Türkmenistan'ın hakimiyetlerini açık tanqidle başladı. Resmi däl maglumatlara görä 2020 ýylyň iýununda Isakov Türkmenistanda gözlenýänleriň sanawyna girdilipdir. Onuň watan döwünigi ýazgyly surat hem polisiýa bölümünde atylypdyr. Исаковын эгиндеси, Түркменистан Бирлесиң топорунун жол басчысы Чемен Өрө Настоящее время каналына берген интервьюсунда Исаковдын диңе бир түркмен режимини дел эти президент Бердимухамедовун хут өзүнүн талкитлери үчүн ар алынгандыгына айтты.
Власти Азата не любили, потому что он критиковал не просто бюрократов, но он критиковал самого диктатора. Для туркменских властей самое опасное для них – это когда критикует именно диктатора самого.
Адам хуклорны горойджыларын Султанды Мемориал ве Туркмен Хельсинки фонды куромаларының мағлуматларына көре, 2020 жылын июль айындын вәрі Милли Хопсадлык Министерлігінің ишарлары активистің Туркменистандағы қарындашларындан оның онлайн чықсыларыны бет етмегіне бір нәчегедік талап едіптір. Йоқса да тапылар ве жидаландырлар дейіп хайвадатыптырлар. 2020 жылын 24-нчы июлында эне атасынын үйүндө жашаган әхли карындашларынын телефондору һәм баарлыгы үчүн эле салыныптыр. Ачлык, ийсизлик, коронавирустун өлүмүн көпөлмөгү жаалы, ачачан агырлашан социалдык тутади мисилелерин Түркменистандын жол басчылары тарапынан ыкрар эдилмедилиги, юрту нагилелиги арттырыяр ве дашыр юрту түркмен раайаттарынын каршылык керекетинин күчлендирер. Häkimetler bolsa bolup geçen wakalara aktivistlere repressiya we azar bermek bilen jogap berýärler. Türkmenistanyň daşynda hereket eden grazdan aktivistleri we opozisiýa agzalary soňky aýlarda güýçli batysy, ýygyrlamalara, hüjümlere tedewar bolýarlar. Olaryň ensemesine tutsak bolmak we Türkmenistany deportasiýa edilmek howpy awanýar. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanyň öz raýatlarynyň kanuny hukuklaryny depelläp, grazdan jigmetine edilýän batyşlaryny ýazgaryarlar we Türkmenistanda raýat aktivistleriniň gynymalary tezewar bolmak howpy barada ýatladýarlar. Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat Xabar email welisi derweze.net adresine mail uratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgesi derweze.net adresine islendik mazmunni mail uğradım.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ýangy ýakynlaşgan wagtyň 15-nji orta mektebine 9-njy sınyp okuwçylary 8-nji sınyplar üçin ýetiren kitaplar paýlandy. Azatlyk Radiosynyň paýtagtdaky habarçysy bilen söhbetdeş bolan ýanatlaryň ençemesi şu okuwyrynyň başyndan bäri 9-njy sınyp okuwçylary ähli ugurlar boýunça sapaklaryň kitapsyz okadylanyny gürrüň berdiler. Bu maglumatyň dogry görnüşi bilen kärdeşim Sehra Gulamnabi tanış edýär.
Aşşabadyň 15-nji orta mektebinde 9-njy sınıp okuwçylara 8-nji sınıplar üçin niýetlenen kitaplar paýlandy. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysy bilen söhbetdeş bolan ýanatlaryň ençemesi şu okuw ýylynyň başyndan, ýagny sentýabr aýyndan bäri 9-njy sınıplara ähli ugurlar boýunça sapaklaryň kitapsyz okadylandygyny gürrüň berdi.
Sentýabr aýyna gyýdym 9-njy sınıpa geçdi. Ol şondan bäri kitapsyz mektebe gatnaýardy. Ahir 13-nji noýabrda 9-njy sınıp okuwçylarynyň ählisine geçen okuw müýtümini okan kitaplaryny, ýagny 8-nji sınıplar üçin niýetlenen kitaplaryň ählisini paýlap berdiler.
Diýip gyýdy bu mektepde okuyan aşşabatly ýaşajylaryň biri anonimlik şertinde 15-nji noýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Onuň sözlerine görä muallimler okuwçylara 9-njy sınıpyň kitaplary gelýänçe ählis sapaklary boýunça 8-nji sınıpyň kitaplarından peýdalanmalydygyny aýtdylar.
Yanınız kitapsız olmasın.
Deyip aşşavatlı yaşayıcı mektep muallimnin okuçulara aydın sözünü titirledi. Bellesek Türkmenistan'ın orta mekteplerinde okular 1. sentyabrda başlandı ve Hedirkvalt oku yılının 2. çeyreği devam ediyar. Enataların sözlerine göre bu 2 yarım ayın devamında Ağdalan mektebin 9. sınıf okuçularına hiç bir sapak oyunca kitap verilmedi ve okuçular sınıflarda tas boş oturup sapakları geçtiler. Enatalar son yıllarda pensiya yaşına yeten hünerli muallimler iyişden çıkarılmağı. İyidigderli geçirilen köpçülükleyin çareler sebeple mekteplerde çağlara berilen bilimin hilinin epesli pese kaçandığını aydıp mol kitap yetmezçiliğinin koşmaça zarva uryandığını belli yerler.
Häzir okuwçylar bir sapak okasa 3 sapagy sınıpta oturup geçirýärler. Kitap bolanda da okuw ýok, ýöne indi kitap hem ýok.
deyip aşavatlı ene belledi. Enataların sözlerine göre 9-cı sınıf okuçuları geçen oku mövsümünde okudulan kitapların näme sebepden bu yıl paylanmandığı barada açaçan düşündürüş berilmeýär.
9-cı sınıfın kitaplarını täzeleme kararına gelen bolmakları mümkin. Olarda bir zatların yalnız çap edilen bolmak ihtimal.
Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran bir ene aýtdy. Adatlyk öňden bar bolan kitapların näme sebepden okuwçylara paýlanmandygy barada goşmaça maglumat ýa kommentary almak üçin Bilim Ministrligi bilen habarlaşmaga synaşdy. Ministrligiň özüni Baltyar diýip tanyşdyran resmiýsi bu mesele boýunça Aşgabatyň mekteplerine gözekçilik edýän bölümi jaň etmegi maslahat berdi. Emma redaktamyzyň 15-nji noýabrda öýlen saat 2-5 aralygynda telefon arkaly eden iýdigderle synaşygy netije bermedi. Adatlyk bu mesele boýunça 15-nji mektep bilen hem habarlaşyp bilmedi. Şeýlede bu ýagdaýyň paýtagtyň beýleki mekteplerinde gaýtalanýandygyny ýa-da gaýtalanmaýandygyny hem anyklap bolmady. Soňky ýyllarda adatlyk ýurdun orta mekteplerinde oku kitaplarynyň ýetişmezçiliginiň duýulýandygyny, şol sanda täze neşir edilýän kitaplaryň hiliniň pestigi, muallimleriň könülüp tozan kitaplary çatyp ýamap, çağlara paýlaýandygy barada ençeme gezek habar berdi. Munun başada käbir muallimleriň öz sapaklarynda Sowet döwründe çap edilen ýa-da ýokary okuw jaýlaryna niýetlenen oku kitaplarından peýdalanýandyklary barada hem maglumatlar gelip gowuşupdy. Türkmen häkimetleri mekteplerde oku kitaplarının yetmezçiligi barada hiç zat aýtmaýarlar. Ýöne häkimetler ýurtda kitap neşir önümlerinin san ve görünüş taýdan gitdigçe köpelýändigi barada wagtal-wagtal hasabat berýärler. Şeýle dolar ýurtda ýaş neslin döwri wap bilim alma üçin ähli şertleriň döredilendigini tekrarlap, muny köplenç çağlara berilýän öwredici kompýuterler, täze açylýan mekdepler bilen delillendirýärler. Bu habarlaryň arasynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 2007-nji ýylda häkimet başyna geleli bäri dürli temalarda 60-dan gowrak kitaby okuyjylara hödürlendi we olaryň köpüsi bir wada 3 dilde türkmen, rus we ingliz dillerinde çap edildi. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. 18-nji noýabrda insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy türkmen häkimetleriniň aktivist Azat Isakowyň azat edilmegini talap edip beýanat çap etdi. Geliň häzir bu maglumatyň dolduraak mazmuny bilen tanış bolalyň. Insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy Türkmenistanyň ýeten aktivist Azat Isakowyň zor bilen ýitirme etmäniň pidasy hasaplanýanyny aýtdy we onuň desini azat edilmegine çagyrdy. Isakowyň Russiýadan Türkmenistana kidirmegi barada bir topar jogapsyz soraw bar. Ýöne onuň türkmen tutsawxanasynda dogy barada bolan şek şübhe ýok. Zor bilen ýitirme etmäniň ýene bir pidasy diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Amerikadaky bölüminiň direktorynyň orunmasary Rachel Denber 18-nji noýabrda çap eden beýanatyny aýtdy. Insan hukuklaryny goraýjy Türkmenistanyň aktivisti gynamalara we beýleki kemsitmelere sezewar bolmak howpunyň awanyanyny aýtdy. Türkmen häkimetleri derhal Isakowyň nire dediğini tasdiklamaly we onu azat etmeli. Türkmen hökümeti bilen insan hukuklary boýunça ýyllyk diýaloglar geçirýän Biden administrasiýasy we Ýewropa Birleşiginiň ikisi de muňa çagyryş etmeli diýip Human Rights Watch aýtdy. Ýatlasak türkmen rejimini we prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň siýasatyny açyk tanqidlän 37 ýaşly Isakow 20-nji oktýabrda Russiýa ýitirme bolupdy. 9-njy noýabrda Russiýanyň içeri işler ministrligi Isakowyň Moskwanyň Domodedowo howa menzilinden Türkmenabat şäherine uçanyny aýdyp aktivistiň gözlegini guramak üçin Türkmenistanyň kanun goraýjy edaralaryna ýüz tutmagy teklip edipdi. Adatlyk radiosynyň Türkmenabatdaky çeşmeleriniň biri onuň 22-nji oktýabrda Moskwadan Türkmenabada getirilendigini habar berdi. Adatlygyň polisiýadaky çeşmeleriniň biri Isakowyň Türkmenabadyň polisiýa müdirliginiň 6 sagat töwereginde saklanyp soňra Aşgabatda berilendigini habar berdi. Insan hukuklaryny goraýjy toporlar repressiw türkmen häkimetleriniň aktivistiň tanqidi çykyşlarynyň aralýanyny aýdýarlar. Gadyrly dinleýijiler, şunyň bilen hepdeniň jemgyýetmeşigimiz tamam boldy. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.